Til að veita ansvar háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Hæstvirtur forseti, þetta var býsna magnað. Þarna talaði ekki aðeins mikill stuðningsmaður EES-samningsins, heldur maður sem að stundum hefur kallaður höfundur hans fyrir Íslands hönd. Og útskýrir með þeim hætti að enginn getur velkst í vafa að samningurinn tryggi þau úrræði sem að við höfum verið að boða þurfa að beita hér, gagnvart þriðja orkupakkanum. En hann lætur ekki þar við sitja, heldur bendir líka á eins og við höfum reynt að benda á hér í þingsal, að menn séu fyrst að setja þennan samning í hættu ef þeir treysta sér ekki til að verja þann rétt sem að hann tryggir. Og þess vegna og í þessu samingi sérstaklega í samingi við þessi skýru og átráttalösu orð þá er hræðslu áróðurinn sem að reynt var að halda á lofti til þess að knýja á stuðning sem flestra þingmanna við þennan orkupakka. Hræðslu áróðurinn að við gætum sett EES-samningin í hættu ef við létum ekki einfallega undan. Þetta er náttúrulega snýst fullkomlega upp í andhverfu sína þegar að menn skoða staðreyndir málsins og sjá það og heyra svona skýrst frá manninu sem að þekki nú samningin kannski best af öllum að það séu einmitt innleðingar eins og svo sem stendur hér fyrir hendi og að gera það með þeim hætta menn þor ekki að verja einn hagsmunni sem að muni stefna þessum samningi í hættu. Og því spyr ég átt þetta þingmann nái þessi orkupakki hér fram að ganga með þeim hætti sem lagt er upp með. Hvaða áhrif telur háttvirtur þingmaður að það muni hafa á viðhorf íslensks almennings til EES-samningsins?
Þá svarar ansvarlega háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur